veebi teel vaatavad. Et Jumal on hea ja tema eldus kestab igavesti ja ma olen viimasele mõelnud, et tegelikult ilma Jumalata ei olegi elul mõtet ja sellel ei ole täiuslikkust, see, mida Jumal selle annab. Nii et kes me täna siin oleme, me oleme õiges kohas, me oleme heas kohas, täna ühes koos siin. Ja, aga ma tulen oma tänase sõna juurde ja ma panin sellele pealkirjaks andestuse tee Jumalast ligimeseni ja iseendani. Ja alustuseks ma loen kirjakohast. See on Ehbesose 4:22-24 ja siis sealt samast edasi salmid 31-32. Et kui sul on piibel, võid sa selle lahti teha ja kui sa teed märkmeid, siis võid ka need kirjakohad kirja panna. Nii et Ehbesose 4:22-24 ja see ütleb niimoodi. Teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus, kes laostub petlike himude käes ning saada uueks oma mõttelaadilt ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõeõiguses ja vagaduses. Ja nüüd salmid 31-32. Kõik kibedus ja raev ja viha ja kisa ja teotamine jäägu teist kaugele eemale koos kogu kurjusega. Olge üksteise vastu lahked, alastajad, andestage üksteisele nii, nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses. Et ma tahaks täna rääkida siis andestusest ja mitte ainult sellest, kuidas me andestame teistele, vaid ma tahaks rääkida ka sellest, mis toimub meie südames, kui me andestame. Sest piibel ei räägi lihtsalt andestamisest kui ühest heast teost. Andestamine on seotud uue inimesega, uue mõtteviisiga ja uue südamega. Ja alustuseks üks lugu, lihtne, lühike lugu. Kord küsiti ühelt vanalt õpetajalt, mis juhtub siis, kui ma ei suuda kellelegi andestada? Õpetaja võttis suure kivi, ulatas selle küsijale ja ütles, kanna seda terve päev kaasas. Mõne aja pärast muutus kivi raskeks, käsi väsis ja õlg hakkas valutama. Õpetaja ütles, nüüd kujuta ette, et sa kannad seda mitte ühe päeva, vaid aastaid. Just selline on andestamatus, me arvame, et karistame sellega teist inimest, kui tegelikult koormame ise enda südant. Ja paljud inimesed elavad just niimoodi. Nad kannavad endaga kaasas vanu haiget saamisi, reetmisi ja ebaõiglust. Nad loodavad, et aeg teeb oma töö, kuid valu jääb alles. Piibel näitab meile aga teissuguse tee. Jumal ei kutsu meid kandma oma koormat elu lõpuni, vaid tooma selle tema ette. Andestus ei muuda toimunud olematuks, kuid see vabastab meid selle koorma kandmisest. Andestamine on üks raskemaid asju inimese elus. Haavad võivad olla sügavad ja ebaõiglus suur. Ometi on piibel täis kutset andestada. Küsimus ei ole selles, kas inimene väärib andestust, vaid selles, et Jumal on meid esimesena armastanud ja meile andeks andnud. Ma toon veel ühe lüsikese tunnistuse, see näitab võib-olla sellist, mis on nagu, kuidas me inimestele reageerime erinevate olukordadele. Mul on, ma aegalt ostan veebist kaupasid. See oli üks ehituspoest tellitud kaup, no tihti peale saab hea innaga ja mõtlesin, et võt, see tööriist on minul suvekodus puudu. Ma vaatasin, aga ind oli nii ahmatlev, siis ma mõtlesin, ei tea, et liiga odav, et olla hea. Ja siis ma vaatasin paari kommentaari ka seal all, mis noh, inimesed ikka jätavad sinna. Siis üks ütles, et ma olen kaks korda kasutanud, et mina olen igatahes rahul ja kõik toimib ja töötab. Ja läksin siis, ma olingi, et siin öösel või siis tõstsin arvutis ja tellisin ära ja siis ma vaatasin, et homme saab kätte. Ja siis tuligi see sõnum hommikul ja mina siis sõitsin maakodust linna ja läksin sinna ehituspoodi ja vaatasin, et isegi rahvast ei ole, et laupäev hommik ja tavaliselt on need tihti olnud niimoodi, et mingisugused jaanipühad on tulemas, et siis on palju rahvast ja läksin siis sinna, üks mees oli ees seal ja tuli siis minu järjekord, ütlesin siis oma selle andmed, mis mul olid ja see naisterahvas oli sellises väikes putkas oli see ja siis vaatasin, et toksib sisse ja siis läheb vaatab, seal on, noh, kohe seal olid need riiulid, kus oli ja mina siis ootan väljas, aeg jookseb ja midagi ei juhtu ja siis ta ütles, et no tulge sisse, et vaadake, et ma ei praegu otsin, et ma nagu ei leia ja siis ma vaatasin, et üks pakend nagu oli selle moodi, mis võis olla. Tegemist ei olnud nagu väga tuttava firmaga, siis kui te teate võib-olla, et tellinud, siis need pakendid on, noh, Hiinast tulevad, on sellised pruunis kartongis ja mingisugused kirjad olid peal ja vaatasin, nagu võiks olla, aga ei, et see kindlasti ei saa siin ära mahtuda. No siis ta ütles, et ma ei tea, et ma olen siin tööl, et teised need puhkavad, need e-poe omad, kes väljastavad kaupasid ja no, elistas siis laomehel, laomees tuli tõstukiga. Istus tõstukisse, läks tagasi lattu, ootasin, nii tuli tagasi, midagi ütlenud, hüppas välja, läks sinna putkasse, läks aega. Ja siis lõpuks tuli, ütles, teate, oli olemas, aga oli kahes pakendis. Ja mis see oli? Ja siis, kui nad sinna võtsisid, mina nagu algus ka ütlesin see naise, et me ei tea, et kuidas see minul tuli nagu sõnum ja kõik tuli, et ma olen 60 kilometrit sõidan maha siin ja kuidas nagu ei ole seda, noh, niimoodi natukene juba niimoodi, noh, noh. Minu maailmas asjad käivad nagu täpselt või noh, ma üritan vähemalt niimoodi, et võiks olla ja siis ütlesin, kuda. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et müüja tõstukimees olid vana rahu ise. Ei mingid emotsioone, see üks neutraalsed ja siis kui ma kätsin, pärast ma mõtlesin, näed jälle inimloomus, et kohe hakkab niimoodi otsima nagu seda süüdlast ja kõiki. Ja, aga see on see, kuidas me inimest on oleme. Jumal teab ja tunneb meid. Et selline väike tunnistus siia veel ja ma lähen edasi ja ma olen selle ehitanud üles neljapunktiliseks põhipunktid ja esimene punkt on, mulle väga meeldib nagu tihti läbi piibli nagu minna ja esimene punkt selle andestuses oli see, et Jumal tegi meie esimese sammu. Et see sama Eedeni aja lugu, ma tean, et ma olen sellest nagu seda kasutanud ja ma ei saa sellest üle ja ümber, sest see on see, kus tegelikult kogu see päästeplaan alguse sai. Et inimene seal kukkus läbi selles testis, eks ole, Aadam ja Eeva lugu, et ma ei hakka seda lugema, seda kõik teate seda. Et Jumal ütles, et see sõnakuulmatus, mis seal juhtus, et Aadam ei kuulanud Jumala sõna, et see toob kaasa surma. Ja inimene ei langenud läbi nendest katsumustest, mille Jumal oli tema ette seadnud. Ja pat lahutas Jumala inimesest. Ta tõi maailma süü, hirmu ning surma. Aga just siis, kui inimene oli seal läbi kukkunud, tegi Jumal midagi ootamatut. Enne kui inimene palus andeks, enne kui ta suutis midagi heastada, kuulutas Jumal välja päästeplaani. Sa võid seal üles kirjutada selle kirjakoha, see on esimese Moosese 3.15. Et seda on sageli nimetatud ka esimeseks evangeeliumiks. Ja seal tõotab Jumal, et tuleb naise seeme, kes purustab mao pea. Kuigi madu salvab tema kanda. Tavaliselt räägib piibel järglastest kui meheseemnest, kuid siin kasutatakse väljendit naiseseeme. Ja paljud kristlikud piiblitõlgetanad on näinud selles vihjet Jeesus imelisele sünnile Neitsi Maarjast. Ja sellest me võime välja lugeda. Uue testament kirjutab, näeb selles tõotuse täitumist Jeesuses Kristuses, see esimese Moosese 3.15. Kui Jumal mõistab kohut, siis ta ei mõista meid hukka, vaid annab sellega alati ka pääse tee. Pärast pattu langemist ei kuulutanud Jumal välja kohtuotsust, ta andis samal hetkel ka lootuse. Ja see naise seeme, see sümboliseerib tulevast päästjat. See oli esimene ettekuulutus Jeesusest Kristusest. Saatan saab küll salvata, tema kanda viide Jeesuse kannatusele ristisurmale, kuid Kristus purustab mao pea. Saavutades lõpliku võidu patu surma ja saatana üle. Nüüd mul teine punkt on Jumala andestus vanas testamendis ja Kristuses. Kui inimene oli patu teinud, ei saanud ta lihtsalt öelda, pole midagi juhtunud, Jumal ei oleks saanud öelda. Pat nõudis lepitust, sellepärast seadis Jumal vanas testamendis sisse ohvri teenistuse. Süütu loom pidi surema patus asemel. Veri valati välja, sest patt nõuab alati surma. Nii õpetas Jumal oma rahvale, kui tõsine on patt ja kui kõrge on selle hind. Kuid need ohvrid ei olnud lõplik lahendus. Noil päevil Jumal aksepteeris andestust ohvriteenistuse kaudu, kuid see vaid kattis kinni patu, kui te kõrvatanud seda täielikult. Ka Heebrea 10:1-4 ütleb, sest on võimatu, et härgade ja sikkude veri võtaks patu ära. Need ohvrid pidid korduma päevast päeva ja aastast aastasse. Kui nad oleksid patu lõplikult kõrvaltanud, poleks neid vaja enam uuesti tuua. Need ohvrid olid nagu vari, mis osutas tegelikkusele. Nad rääkisid tulevasest täiuslikust ohvrist. Kui Jeesus tuli, muutus kõik. Tema ei toonud Jumalale järjekordset ohvrit. Tema ise oli ohver. Ristile ei kaetud enam patu ajutselt kinni, vaid selle ind maksti lõplikult ära. Üks asi, mis oli täiuslik, mis oli lõplik. Nii et mingid muid ohvreid enam tuua vaja ei olnud. Vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. On Johannes evangeeliumis kirjas. Ja Heebrea kirjas on kirjas, et tema aga on ühe ainsa ohvriga teinud pühitsetavad jäädavalt täiuslikuks. Kui Jumal Kristuses on minu patu tõepoolest ära kandnud, mitte ainult seda ajutselt katnud, siis ei pea ma enam elama oma süüvangina. Ja kui Jumal on mulle täielikult andestanud, siis kutsub ta mind ka andestama teistele. Kristuse rist ei ole üksnes minu pääste alus, vaid ka minu andestamise eeskuju. Nüüd andestama tuleb ka teistele. Kristiks andeks andmine ei ole pelgalt inimese tahtejõu tulemus. Selle allikas on Jumala arm. Alles siis, kui me oleme ise vastu võtnud Jumala andestuse Jeesuses Kristuses, suudame hakata tõeliselt andestama ka teistele. Andestamine saab täielikuks Jumala silmis vaid siis, kui võtame vastu Jumala andestuse, mida ta pakub meile oma pojas Jeesuses. Üks piiblilugu illustreerib hästi andestamatuse tagajärge Jumala silmis. Selleks on Matteuse 18:21-35. Ja mõtlesin, et saada kontekstist ülevaate, et ma loen selle ette, et siis te saate jälgida seda. Siis ütles Peetrus tema juurde astudes, issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb tal andeks anda. Kas aitab 7. korras? Jeesus ütles talle, ma ütles sulle 7 korda, vaid kas või 77 korda. Seepärast on taevari kuninga sarnane, kes tahtis oma sulastega arvet teha. Kui ta siis hakkas arvet tegema, toodi ta ette üks, kes võlgnes talle 10 000 talenti. Et tal aga maksta ei olnud, käskis isand müüa tema ja ta naise ja lapsed ja kõik, mis tal oli, ning maksta. Siis see sulane kummardas teda maha aites ja ütles, ole minuga pikameelne ja maksan sulle kõik. Ja isand tal hakkas sulasest tale. Ta laskis tal minna ning kustutas laenu. Aga kui see sulane oli välja läinud, leidis ta ühe kaassulase, kes võlgnes talle 100 deenarit. Ja temast kinni haarates kägistas ta teda ja ütles, maksa, mis sa võlgned. Siis see kaas sulane palus teda maha eites, ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle. Aga tema ei tahtnud, vaid läks ning laskis ta heita vangi, kuni ta oma võla ära maksab. Kui nüüd teised sulased nägid, mis sündis, olid nad väga nördinud ja tulid ning kaebasid oma isandale kõik, mis oli juhtunud. Siis kutsus isand tema enese juurde, ütles talle, sa tige sulane, ma kustutasin kogu sinu võla, sest sa palusid mind, eks sinagi oleks pidanud alastama oma kaassulase peale nõnda, nagu mina sinu peale alastasin. Ja ta isand vihastas ning andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes. Nõnda teeb ka minu taevan isa teile, kui te igaüks kogu oma südamest ei anna andeks oma vennale. Nüüd alastamatu sulase probleem ei olnud see, et talle ei oleks andeks antud, vaid see, et ta ei lasknud sellel andestusel muuta oma südant. Jeesus õpetab, et inimene, kes on tõeliselt vastu võtnud Jumala andestuse, ei saa jääda püsivalt andestamatuse vangiks. Andestamatu süda näitab, et Jumala arm ei ole veel saanud tema elu täielikult muuta. Sageli me unustame ära endi eksimused, vaatame teiste omi. Taavet ütleb ühes oma lauludes, loo mulle uus süda ja uuendamuses kindel vaim. Ta ei palunud Jumalalt lihtsalt paremat käitumist, ta palus uut südant, sest ainult uus süda suudab andestada. Inimene kogemata Jumala päästvat tarmu ei suuda oma loomuse tõttu andestada. Kui palju me oleme kuulnud kedagi meile ütlevat, anna mul andeks ja seda kogu südamest või ka vastupidi pöörates selle, kui palju kordi oled sina ise pidanud ütlema, anna mul andeks. Ja kui palju kordi on Jumal sulle ka selle palve peale vastanud, et sa oled andeks saanud. Tegelikult Jumal Jeesuse kaudu juba vastas ristil. Andestamine ei tähenda, et tehtud ülekohus muutub õigeks. See tähendab, et ma annan õiguse mõista kohut Jumala kätte. Ma loobun ise kohtunik olemast ja usaldan õiglase kohtuniku otsust. Just nii tegi ka Jeesus ristil, kui ta ütles, isa, anna neil andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Me mõistame, et on olukordi, kus andestamine tundub inimlikult võimatu. Kui keegi on kaotanud oma lapsepurjus juhi tõttu või tema lähedane on langenud mõrvaohvriks, siis ei kao see valu ühe päevaga. Keegi ei saa öelda sellele inimesel lihtsalt andesta ja unusta. Piibel ka ei pisenda sellist valu, aga just sellistest olukordadest saab nähtavaks Jumala armu vägi. Jumal ei kutsu meid tegema midagi, milleks ta ise jõudu ei anna. See, mis inimesele näib võimatu, võib saada võimalikuks siis, kui Kristus tervendab haavatud südant. Jeesuski ütleb Matteus 19.26, et inimeste käes on see võimatu, kõik on aga võimalik Jumala käes. Et inimestena me ei saa ise palju teha mõnedes olukordades, aga seda saab teha Jumal. Andestamine ei vabasta süüdlast tema vastutusest Jumala ega ühiskonna ees. Andestamine vabastab eelkõige selle inimese südame, kes on haiget saanud. See annab Jumalale ruumi teha seda, mida ainult tema suudab tervendada, murtud südant. Et see oli teine punkt, ma vist ei maininud, kui sa teed märkmeid andestamine teistele. Ja nüüd tuleb kolmas punkt. Andestamine vabastab meid kibedusest ja avab tee Jumala tervendavale tööle. Andestamine teeb haiget eelkõige mulle. Andestamatus. Sageli arvame, et karistame sellega inimest, kes meile haiget tegi, kuid tegelikult kannatame ise. Kibedus on nagu tuli, mida inimene hoiab oma südames lootuses, et see teeb haiget sellele, kes talle haiget tegi. Tegelikult põletab see kõige rohkem seda südant, milles seda tuld hoitakse. Samamoodi on kibedusega inimene, kes sul haiget tegi, võib elada rahulikult edasi. Tema südametunnistus teda ei vaeva sellepärast. Sina aga mõtled sellel iga päev, kaotad rahu, rõõmu ja isegi une. Kibedus on nagu umbrohi, kui seda välja juurita, kasvab see kogu südame üle. Ja ka Heebrea kirja autor ütleb siin salmides 12.15 ja valvake, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, et mingi kibe juur üles kasvades ei tooks tüli ning paljud selle läbi ei rüvetuks. Andestamine ei tähenda ka unustamist. Paljud inimesed ütlevad, et ma ei saa andestada, sest ma ei suuda unustada. Aga Piibel ütle kusagil, kõigepealt unusta ja siis andesta. Pigem on andestamine otsus. Tunded võivad paraneda palju hiljem. Mõnikord võtab see isegi aastaid. Andestamine ei tähenda kurja õigustamist. Kui ma andestan, ei ütle ma, et juhtun oli õige või et ma lepiks sellega. Ma ütlen hoopis, ma usaldan kohtumõistmise Jumala kätte. Rooma 12.19 on ka siin. Ma ei hakka seda siin lugema, aga võid teha panna endale kirja, ütleb selle kohta. Kui me niimoodi talitame, siis me näitame ülisuurt armu ja armastust inimese vastu, kes tegelikult väärt ei ole. Tulemuseks on see, et me võtame relvad vaenlaselt ja paneme selle inimese mõtlema, miks ta seda küll mulle teeb. Ja vanas testamendis, ma ei saa jälle üle ümber minna Joosepi võrdkujust, kes oli tegelikult omakorda Kristuse võrdkuju. Et tema oli selline mees, et ta vennad reetsid ta, ja kui te seda lugu loete, Joosepi lugu esimese Moosese raamatus, siis need vennad isegi tahtsid ära koristada. Aga üks vend sekkus ja ütles, et ärme teeme seda. Ja teitsid ta kaevu ja sealt siis kaevus said siis pismaliidid kätte, kes nad müüsid ta siis orjaks Faaro kotta. Aga aastaid hiljem oli siis Joosepil võim nende vendade üle, kui ta oli juba saanud tähtsaks meheks ja Egiptuse teiseks meheks. Ja Joosepi küll oligi, et tal oli võimalus oma vendale kätte maksta, aga Joosep ütles midagi ämmastavat. Esimese Moosese 50:19-21. Siis kui need vennad olid tal nüüd käes ja mis ta siis ütles, ta vastas vendadele. Ärge kartke, kas mina olen Jumal asemik, te mõtlesite küll mu vastu kurja, aga Jumal pööras selle heaks, et teha, mis tänapäeval ongi tehtud, hoida palju rahvast elus. Et need vennad tulid abipaluma Egiptusesse, kui oli nälja häda ja Joosep oli siis vägev mees. Ja see ongi see, et ta alastas ja mitte ainult ta ei alastanud, vaid tal oli armastus oma lähedast ja oma vendade vastu ja ta aitas neid sellel nälja hädal viljaga. Nii et see ongi see, mis ta ütles, et te tahtsite kurjama vastu, aga Jumal pööras selle heaks, et teha, mis on, mis tänapäeval ongi tehtud, hoida palju rahvast elus. Et see on nii nagu Jumala käekiri, kui me mõtleme selle loo peale, et ta võtab mingi olukorra, mis on tundub võimatu ja pöörab selle, ütleme 180, võib-olla 360 kraadi, 180 kraadi täiesti tagasi niimoodi, et see on lihtsalt ämmastusväärne. Nii siis andestamine ei tähenda, et ma loobun õiglusest. See tähendab, et ma usaldan õigluse Jumala kätte. Joosepi andestus ei sündinud sellest, et vennad oleksid talle vähe haiget teinud. Vastupidi, tema haavad olid väga sügavad. Ta suutis andestada, sest ta usaldas, et Jumal oli ka nende valusate sündmuste keskel tegutsemas. Te küll mõtlesite mulle kurja, aga Jumal pööras selle heaks, siteerides veel seda kirjakohta sealt. Ja see ei tähenda, et Jumal oleks olnud kurja autor. See tähendab, et Jumal oli suurem kui inimeste kuri kavatsus ja suutis selle pöörata oma päästeplaani teenistusse. Ja see on Jumala käekiri. Nagu ma rääkisin, kui asjad on inimlikult metsas, nii metsas kui olla saavad, tuleb äkiselt tema ja pöörab kõik asjad tagasi jalgadele ja veel kindlamalt kui enne oli. Sõna ütleb, et psalmistis kaudu, et tema varandab need, kellel on murtud süda ja sööb kinni nende valusad haavad. Ja siin võiks tähele panna, et psalmist ei ütle, sina parandad ennast, vaid tema parandab, see on Jumala töö. Meie ülesanne on avada süda ja tema ülesanne on tervendada. Nüüd minu viimane punkt, neljas punkt on Jumala arm aitab meil leppida ka ise endaga. Mõnikord on kõige raskem andestada ise endale, kui inimesed teevad mingi vea, no samamoodi siin ütleme, kui mingi liiklusõnnetuse järgi keegi purjus juhi suudjutu on küll olukordi, kus süütu inimene hukkub ja võibolla see inimene hakkab mõtlema ja siis ta elab selle asjaga ja ta mõtleb, et ma, kuidas ma niimoodi tegin, et ma, see on minu süü ja ta ei suuda nagu endale andestada. Aga paljud inimesed usuvad, et Jumal on mulle andeks andnud, aga nad lisavad, mina ei suuda endale andestada. Kui Jumal ütleb, ma olen sulle andeks andnud, kas minul on siis õigus öelda, ei, mina ei andesta endale. See on tegelikult usaldamise küsimus. Kas usun rohkem oma tunnet või Jumala tõotust? Nii kaugel kui on ida, on läänest, nii kaugele viita meie üleastumised, ütleb psalm 103. Kui Jumal on patu eemaldunud, miks toon mina selle ikka ja jälle tagasi? Sageli arvame, et kui tunneme end piisavalt kaua süüdi, siis just kui maksame oma patu eest. Aga kas meie süütunne lisab midagi Kristus ristile? Ei, Kristus ütles ristil, see on lõpetatud. Ta ei öelnud, et ülejäänu peate teie oma süütundega lõpul viima. Paulus on suurepärane näide. Ta kiusas taga kogudust, ta andis kristlasi surma, hiljem nimetas ta ennast patustest suurimaks. Aga ta ei jäänud mineviku vangiks, ta kirjutas hoopis Filippi 3:13-14. Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud ühte, aga ma ütlen, ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun eesoleva poole, ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. mitte sellepärast, et tema minevik oleks kohutav, vaid sellepärast, et Kristuse arm oli suurem. Meie suurim takistus edasi liikumiseks on see, et me vaatame liiga palju tagasi. Saatan tahab pidevalt meenutada sulle sinu minevikku. Jumal tahab meenutada sulle Kristuse risti. Saatan ütleb, vaata, mida sa tegid. Kristus ütleb, vaata, mida mina tegin sinu eest. Küsimus on selles, kui me häält me usume. Nüüd ei ole, nii ei ole nüüd mingit, enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Julgustus Rooma 8.1. Kui Jumal ei mõista sind Kristuses hukka, siis ära mõista ka sina ennast hukka. Võta vastu tema andestus, anna andeks neile, kes on sulle haiget teinud ja lase Jumalal tervendada ka sinu enda süda. Selles peitub evangeeliume vabastav vägi. Ma võtan need neli punkti kõik ühe lausega kokku. Esiteks, Jumal tegi esimese sammu. Juba Eedeni aiast tõotas ta päästja. Jeesuse Kristuse kaudu avasta inimesele tee andestuseni. Nüüd teiseks, meid kutsutakse andestama teistele. Mitte sellepärast, et nad seda väärivad, vaid sellepärast, et meie ise oleme saanud palju suurema andestuse. Nüüd kolmas, andestamine vabastab meid kibedusest. See ei õigusta kurja, vaid usaldab õigluse Jumala kätte ning avab südame tema tervendavale tööle. Ja nüüd neljas, Jumala arm aitab meid leppida ka ise endaga. Kui Jumal on mulle andeks andnud, ei pea ma enam elama pideva enese süüdistamise all. Ja lõpetuseks, andestus ei alga meist, andestus algab Jumalast ja kui Jumala andestus jõuab inimese südamesse, hakkab see voolama edasi, esmalt teistele ja lõpuks ka ise endale. Nii et olge väga õnnistatud ja valvake me ennast ka selles osas, et ma lihtsalt ütlen selle, mis ma alguses unustasin ütlemata, et miks ma nagu sellest ka räägin, et need on sellised väiksed asjad, et mis võivad tihti tulla, et kui keegi astub meile kandadele, võibolla see on kuskil minevikust kellegi poolt mingi asjaga, mis meenutatakse, tuletatakse sulle meelde, et siis on nagu oluline ongi nagu tuletada meelde Jeesuse risti ja uurida tema sõna ja kuulata, mis ta ütleb, et siis me oleme kaitstud, siis me oleme hoitud ja siis me suudame uuesti nagu oma selle fookuse panna tema peale ja püsida õigel teerajal. Nii et olge väga õnnistatud ja oleme ikka andestajad ja oleme need, kes tõstame üles teisi ja amen.